Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Kafaliana ary no iarabanantsika manakavy an tafaraka aminay amin'izao tantsorika ho an'ny fianakaviana izao sady kolopanarato ihany koa moa. Ny lohahevitrantsika nanomboka omaly dia ny hoe ny fianakaviana sy ny sakramenta ny batima, ary isy lohahevitra maromaro an hodiny antsika ao anatin'izany. Mialohan'izay nefa aloha dia andeha hotsevina amintsika izay fampidirana nentiny mompira teto. Mandritra ny tapabolana isika no andalina momba ny fianakaviana sy ny sakramenta ny batema, ary ao anatin'izany koa ny fiomanana amin'ny fanambadiana kristianina. Ka nasongadina teto ary nampatsiahy vao mompera teto fa hoe mifampitohy mandrakariva ny fandarenina izay ataontsika eto. Isan'izany ohatra ny hoe ny batemin'i Jesosy izay efa nyresantsika andro maromaro tany aloha dia hiverina horesahana ihany koa ao anatin'ny fandarenantsika momban'izay hoe batemy a fototry ny fianakaviana kristianina izay. Ka izay moa mahakatesizy azy a dia ny famerimberenana azy a mba hotadiditsika. Nambara teto ny hoe mifampitohy avokoa ireo zanakevitra izay lalintsika eto amin'ity fandarana ity a, ka nanasongadinantsika tamin'ny farany hoe laika de ny batemy noraisiny a no entiny miatrika an'izay a adidy ankiny ny fiangonana azy izay, satria ny laika de singa iray mandrafitra ny eglizy. Atombokitsika androany ary a ny momba ny hoe ny fianakaviana sy ny sakramenta ny batemy. Raha raisintsika ny ao amin'ny katesizy a ny fianakaviana, zany hoe ilay boky natota amin'ny fandalinana an'izao tantsorika sy kolopanao amin'ny fianakaviana izao, dia voasoratra ao no hoe ny tokatra no kristianina no votatindresaka etoana satria miresaka finoana. Maro a ny karazam-pirona azo arahana, fa amin'ny fandaliana mpona kristianina azy dia mazava loatra fa ny fampianaram-pinoana ampitain'ny eglizy a no ifampizarana amintsika mianakavy. Inona moa no tiana ambara ao anatin'izay le hoe tokatra ny kristianina izay?
Araka ny voalazantsika eo ambony a dia sakramenta no resantsika etoana mandritra ny tapabolana. Tsy hibaritoerana momba ny sakramenta intsony sika, satria efa voaresaka tany aloha zany fa fampatsihivana kely fotsiny amin'ny mahakatesisy azy nomenantsika voalohany. Ny fahitantsika tany dia hoe fitaovana ampiasain'ny eglizy nampiantsika namasy tena ahafahantsika mahalala bebe kokoa ny misiterin'Andriamanitra, n'Andriamanitra ray io, n'Andriamanitra zanaka, izany hoe Jesosy Kristy, n'Andriamanitra fanamasina ny sakramenta. Ireo moa efa fantatsika mazava amin'ilay hoe trinité masina. Voalaza tamintsika teto araka ny fampianaran'ny fiangonana fa ny eglizy mihitsy ny sakramenta, satria ny eglizy dia famantaram-pamonjena mitarika antsika mankany amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo mpitarika ao aminy. Ny eglizy moa dia tsy iza fa izay rehetra vita batemy ka mifampizara ao amin'ireo atokotelo izay efa voalaza ombenimbeny ary namafisan'ny Fredelina teo hoe tokotelona masana andro a, dia ao mpandrara masina, papa ny veka, mipretra, ny diakra, ao a ireo nanokatena, olontsotra manokatena, indrindra ireo relijiozy lehilahy sy relijiozy vehivavy ary ny laika rehetra. Efa voafaritra tany amin'ny fanombohan'ity renihevitra adiadintsika ity moa ny momba izay eglizy izay, tsy hiditra lalina amin'izay tsika na andeha hiditra amin'ny atsipiriany amin'izay a, fa resaka sakramenta no mahatonga antsika mampatsakely an'izay. Ny katesisy fanaontsika tsinjery moa dia milaza fa ny sakramenta dia famantarana hita maso reny vatantsika na orin'i kristy sy manambara ary mampahazo fahasoavana. Izay lay lazaintsika ho foana hoe fampatsahivana kely a fa ny fianakaviana sy ny sakramenta amin'ny batemy ny tena fotoanto resaka fakafakaina eto.
Fianakaviana moa izany ny resaka. Rehefa mitentsika fianakaviana izany dia misy mpivady ao anatin'izay. Azo mampiarazavaina velo izany hoe ny fototry ny fombafomba nentina manorona tokantrano.
Raha miresaka tokantrano kristianina isika dia ny fianakaviana kristianina ihany izany. Ny fombafomba kristianina entina manorona fianakaviana na tokantrano amin'ny alalan'ny mariazy dia nalaina avy amin'ny fomba mampanao judaïsma, izay manome lanja ny fiainana maha-olona indrindra ny lafin'ny fianakaviana sy ny mariazy na ny fanambadiana. Fomba mampanao maha-olona io fa kosa nomen'ny judeo-kretien lanja manokana ary noraisiny ho toy ny fanomezan'Andriamanitra. Izany mantony ilazana fa nakatahaka izany isika kristianina. Ho antsika moa dia i kristy no anisan'ny nanome lanja azy ka no amafisiny a tamin'ny alalan'ny sakramenta, izany dia ny sakramenta amin'ny fanambadiana. Ny lovam-panao amin'ny eglizy dia manamafy ny akanton'ny rafim-panorenana ny fanambadiana kristianina sy ny fanorenana fianakaviana mifanaraka amin'ny lalàna voajanahary ary velomin'ny fahasoavana mahasakramenta azy noho ny finoana kristianina. Masinda Augustin sy Masinda Tomatakay moa anisan'ny mampianatra betsaka momba n'izany. Hatrany am-piandohan'ny kristianina dia antsoin'ny eglizy ireo manorona tokantrano kristianina mba anorona izany eo amin'ny tompo amin'ny alalan'ny sakramentan'ny mariazy sy aina ny fepetra takiny tahaka ny fananjana ny hafa, ny fahatokisana, ny faharetana tsy mivadika ary ny fahavononan'ireo mikambana ao a antsitrapoa ifanome aina. Izay ilay fanarahana fiarahana mahary amin'Andriamanitra anisan'ny tanjon'ny fanambadiana. Ny ova tsikelikely io fomba mampanao io nanaraka ny fandaliana ara-teolojia tao amin'ny eglizy a, teo ihany koa ny lafiny ara-litorjia momba ny sakramenta amin'ny fanambadiana ary indrindra moa ny lalàn'ny fiangonana momba ny mariazy teo amin'ny moyonazy no tena nympahatoerana be izay, ka ny fanambadiana dia lasa sehatra ny vozam-pivady fahamasinana noho ny mahasakramenta azy. Araka izany ary dia ny mariazy sakramenta mazava ho azy no tsy maintsy entina manorona fianakaviana kristianina izay toy ny fiangonana kely ao an-tokantrano araka ny hamaritan'ny konsily azy sy amafisin'ny papa Jean Paul faharoany amin'ny taratasy exhortation apostolika ny familiaris consortium.
Ny sakramenta ny fanambadiana izany ny fototry ny fanambadiana kristianina, ka tsy mandray sakramenta ny fanambadiana nefa raha tsy vita batemy. Hitantsika amin'izay no hoe fifanohizan'ilay hoe sakramenta ny batemy a sy ny fanorenana fanambadiana kristianina. Ajantsika eo aloha ny fiarahantsika androany a, rahapisy moantsika mbola hiaraketra ihany anoy an'izay fandalinana enta mampitra justola zay, dia aminao ny mandra-pitafa ao amin'ny fionantsika rahampitso.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.